Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u 33. izdanje emisije Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. Pozivam vas da ostanete u uzbudljivom svetu nauke, a danas ćemo govoriti o jednoj vrlo interesantnoj temi, o studijama ljudsko-životinskih odnosa u antropologiji. Naša gošća je doktorka Sonja Žakula iz Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Dobro jutro, Sonja, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro, Tomice, hvala na pozivu.
U današnjoj emisiji na samom kraju, u redovnoj rubrici, razgovarat ćemo i sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem, od koga ćemo saznati šta smo to sve kroz istoriju naučili proučavajući primate. Sonja, vi ste odbranili doktorsku disertaciju pod naslovom Zoološki vrtovi u Srbiji u antropološkoj perspektivi. Temom ljudsko-životinskih odnosa bavite se već nekoliko godina, možemo da kažemo da ste specijalista u ovoj oblasti, a na samom početku razgovora možda možete da nas uputite malo bliže u to na koji način se proučavanje ljudsko-životinskih odnosa u antropologiji razlikuje u odnosu na to kako se ovom temom bave recimo biolozi, psiholozi ili stručnjaci koji se bave isključivo proučavanjem ponašanja životinja u nauci koju nazivamo etologija.
Pa ovako, to je relativno nova oblast u antropologiji i ono što bi bila negde diferencija specifika jeste da se antropologija ljudsko-životinskih odnosa fokusira baš na odnose između ljudi i životinje. Dakle, posmatra neke situacije ili neke kontekste najčešće u kojima postoje nekakvi odnosi dugog trajanja između različitih ljudi i različitih vrsta životinja. I sada to, na primjer, mogu biti, ima jako interesantnih istraživanja na temu, na primjer, odnosa između slonova i mahuta u Indiji, ili to mogu biti odnosi između laboratorijskih naučnika i laboratorijskih životinja u nekim, jeli, laboratorijskim kontekstima. I stvari u tome, zapravo da se ti odnosi posmatraju kao društveni odnosi, kao važni po sebi i kao nešto što je proces u kojem se proizvode različite vrste, na primjer, značenja, ali u proizvodnji tog značenja učestvuju i životinje kao aktivni akteri prosto. Dakle, ne kao nekakve tabule raze u koje ljudi sada upisuju značenja, kakva god to značenja bila, već kao aktivne učesnice u tim procesima komunikacije i procesima u stvari održavanja tih socijalnih odnosa. I to je nešto što je specifično za antropologiju i što do sada zapravo nije rađeno, jer i kada su postojale istraživanja, čak i u antropologiji ranije, ona su obično tretirala životinje kao pasivne, kao bića koje su na neki način tu, ali nemaju značenje, nemaju dejstvenost bez toga da im je ljudi na neki način ili pripišu ili upišu u njihova ponašanja, dok se sada prosto odmičemo polako od toga i počinjemo da izučavamo te situacije kao društvene situacije, kao bilo koje druge društvene situacije. I to je ono što ja mislim da je zapravo i specifično za antropološki kontekst i zapravo novo i donekle čak i revolucionarno u našoj disciplini.
A ovi tipovi istraživanja često budu interdisciplinarni i uključuju stručnjake različitih profila. Da li u našoj zemlji možda postoje primjeri interdisciplinarnih istraživanja u ovoj oblasti?
Pa za sada to ide polako. Primjer interdisciplinarnih istraživanja sada konkretan nemam da dam, ali recimo postoje neki pomaci u smislu saradnje, na primjer, između antropologa i arheologa. I sama sam učestvovala u jednoj takvoj saradnji zajedno s jednom koleginicom sa Instituta Biosense iz Novog Sada i laboratorije za bioarheologiju Filozofskog fakulteta, doktorkom Ivanom Živaljević. Pisale smo zajedno, mi smo zapravo pisale onako jedan pregledni tekst o tome šta bismo mogli da radimo. Ali još uvijek nismo došli do toga da zapravo nešto i radimo, ali antropološko istraživanje ljudsko-životinskih odnosa su nužno uvek moraju biti na neki način interdisciplinarna, pa sad da li ćete se vi pozivati sa jedne strane na istoriju i na to kako su nastali konteksti koje proučavate, ili ćete sarađivati sa biolozima ili etolozima konkretno i najčešće, zato što je ipak neophodno poznavati ponašanje životinja koje nije pod uticajem čoveka, koje nije samo u odnosu sa ljudima, da biste znali kako da, uslovno rečeno, njihove motivacije razlučite od nečega što su, ne znam, reakcije na ljudsko prisustvo. Prosto važno je poznavati literaturu, važno je poznavati druge discipline koje se dotiču ponašanja životinja i važno je zapravo uključivati ih u istraživanja antropološka, zato što opet ne možemo ni same životinje posmatrati izvan konteksta onoga što je njihova, da kažemo, životinskost, što je ono što ih čini bićima kakva jesu.
A upravo to posmatranje životinja se kroz istoriju značajno menjalo, odnosno viđenje prisustva životinja u našem neposrednom okruženju, pa ako možemo malo da se osvrnemo na istorijat ovakvih proučavanja i to kako smo mi ljudsko-životinske odnose, odnosno kako su različiti istraživači videli ljudsko-životinske odnose vekovima unazad i možda kako je to pojava teorije evolucije promenila ovo viđenje.
Pa to je jako zanimljivo i jako komplikovano pitanje. Pa recimo da je ono što je važno da bi se na njega odgovorilo to da je prosto, da se naš odnos prema životinjama menjao kroz vreme, naravno. I to nije samo naš odnos. Najčešće i ono o čemu ću ja najviše zapravo govoriti, jer o tome najviše i znam, jeste odnos, uslovno rečeno, zapadne civilizacije, evrozapada, ali ono što kao antropolozi znamo, kao disciplina koja se zapravo bavi proučavanjem najrazličitijih društava na različitim meridijanima, znamo da prosto odnosi prema životinjama i konceptualizacija ostalih životinja nije svuda ista, nije ista u svim društvima. Ono što je važno da razumemo jeste da je odnos prema životinjama i u stvari percepcija ostalih životinja u zapadnoj misli jako dugo bila pod uticajem s jedne strane Biblije i to verskih učenja. Sa druge strane tu je bilo i malo antičke filozofije i klasifikacije sveta koja je počivala na tome. Ali prosto postojala je jedna ozbiljna potreba i postoje niz, da kažem, društvenih strategija koje su uspostavljale razliku između ljudi i životinja. I na neki način je koncept ljudskosti i koncept čoveka uvek definisan u odnosu na koncept životinje i obratno. I onda se to je jedan antropolog koji se zove Tim Ingold, kaže kako su životinje često definisane kao ljudi sa nedostatkom. U smislu toga da, recimo, nedostaje im jezik, nedostaje im kultura, nedostaje im duša na kraju krajeva u nekakvim ranijim diskursima. I to je bilo i na neki način i dalje i ostalo nekako ključno viđenje u stvari životinja. I sad onda kada se pojavila teorija evolucije, kada se pojavio Darwin sa svojim idejama, ono što se dogodilo bilo prilično interesantno, zato što je Darwinova teorija evolucije zapravo svrstala čoveka vrlo jasno među životinje i prosto pokazala da ne postoji suštinska razlika između ljudi i ostalih životinja.
To je bio ogroman šok za ljude u tom periodu.
I čak postoji, ja mislim da je to neka Darwinova prepiska sa nekim njegovim prijateljem, slagaću vas, nisam sigurna, gde on kaže never mention in polite society. Dakle, nikada se, te stvari se ne treba u finom društvu, pred damama i ostalo ne treba pominjati, jer to ipak aludira na nekakvu bestijalnu prirodu čoveka, što je sve onako bilo prilično, pa kako bih rekla, pa nije bilo baš po bon tonu. Tako da su na te stvari se onako jako čudno gledalo, mislim, i čini mi se da i dan danas imamo neke recidive tog otpora prema jednom takvom posmatranju čoveka i njegove uloge u prirodi i među životinjama, njegove pozicije u stvari među ostalim životinjama. Ali hoću reći da su Darwinove ideje dosta promenile u stvari način na koji se odnosimo prema životinjama, ali paradoksalno čini mi se da su i zaoštrile stvari u izvesnom smislu, jer sada kada je pokazano, prosto kada je naučno pokazano da čovjek ipak jeste vrsta životinje, ta neka potreba inherentna za različitošću, za time da pokažemo da ipak nismo životinje, i onda u izvesnom smislu eskalirala i negde se nalazi u korenu, na primjer, podele nauka na prirodne i društvene. Onda vi kad pogledate, recimo, i samo imena društvenih nauka, jedna autorka kaže to, društvene nauke su postale nauke o razlici. Pa vi onda imate, ne znam, lingvistiku koja se bavi jezikom, koji je smatran jednom od različitosti između ljudi i životinja. Pa imate, ne znam, ono, psihologiju koja se čak bavi, naravno, ne zaista, ali sama reč potiče od duša, nauka o duši, a životinjama je duša jako često odricana. Ne znam, antropologija se negde manje više podrazumeva onako tautološki sama po sebi, ali prosto čitav, to je negde kraj 19. početak 20. veka je bio, kako bih rekla, jako zagledan u te razlike i disciplinarne razlike koje su usledile nakon toga i to raslojavanje nauka, zapravo formiranje nauka kakve poznajemo danas, je bilo pod direktnim, naravno, uticajem Darwinove teorije, ali i tog jednog implicitnog pokušaja da se ipak uspostavi nekakva razlika koja će biti da li sada simbolička, da li materijalna između ljudi i ostalih životinja.
I kada govorimo o tim razlikama, dolazimo i do jedne vrlo interesantne pojave koja je u istoriji postojala, koju su antropolozi proučavali, a koja je bila vezana za suđenja životinjama. Pa ako sada insistiramo na tim razlikama, otkud to da imamo životinje na sudu i dajemo im opet neke ljudske osobine?
To je jako dobro pitanje. I zapravo govori upravo o tome kako je odnos prema životinjama pre Darvina ipak bio na neki način, kako bih rekla, permisivniji. U smislu da iako je postojala jaka simbolička potreba da se tu nekakva, da se razlika uspostavi, očuvanje te razlike je bilo u rukama onoga što su bile institucije tog vremena. I sad, o čemu se tu zapravo radi? Kada govorimo o nekakvim ranijim slikama sveta koje su postojale pre naučne revolucije, govorimo između ostalog o percepciji sveta kroz lance i lestvice. I sad onda vi tu imate takozvanu veliku lestvicu postanja ili lanac bivstvovanja, takozvane skala nature, koje su se uglavnom zasnivale na ideji da je Bog stvorio svet, da ga je stvorio takav kakav je i da se ništa nije menjalo i da je sada vi na vrhu te lestvice imate Boga, ispod njega idu anđeli, ispod anđela su ljudi koji su opet razvrstani na različite načine, ovi često, ne znam, ono, kralj je bliže Bogu nego, ne znam, prosti seljak, muškarac bliže Bogu nego žena i slično, sad zavisi od toga koju ste pogledali. Od tih klasifikacija, pa onda ispod toga idu životinje, pa biljke, pa minerali. I sad ti lanci su bili značajni zato što su između ostalog predstavljali s jedne strane svet onakav kakav jeste, odnosno kakav su ga ti ljudi zamišljali da jeste, kao statičan i hijerarhijski ustrojen, a sa druge strane imali su zapravo i moralnu pouku. U smislu, kada ste čitali od ozgo na dole, te lestvice, one su zapravo prikazivale svet kakav jeste, kakvim ga je Bog stvorio. Kada ste čitali od ozdo na gore, one su u stvari prikazivale jedno moralno ustrojstvo, u smislu toga da vi treba da težite, da ne težite materijalnim stvarima, da ne težite onome što je kvarljivo i telesno, već da težite božanskom, da težite duši, da težite tim nekim abstraktnim stvarima. I u takvoj konstelaciji sveta životinje su imale vrlo jasnu poziciju. I one su se nalazile ispod ljudi i nisu mogle da se prosto pobune protiv ljudi, ništa više nego što su ljudi mogli se pobune protiv Boga. I onda u situacijama kada se nešto dogodi, kada, na primjer, životinja povredi ili usmrti čoveka, dešava se jedno potpuno, kako bih rekla, dešava se jedna kriza kategorija, dešava se jedno titranje sveta i dešava se nešto što ne bi smelo da se dogodi. Čitavo ustrojenje se dovodi u pitanje i onda se dešava šta? Te životinje bivaju uhapšene, one sede u apsu neko vreme dok ne dođe vreme za njihovo suđenje i onda zaista prolaze sudski proces koji je sasvim, kako bih rekla, analogan sudskim procesima kroz koje prolaze ljudi koji su počinili nekako krivično delo.
To nam danas deluje potpuno nezamislivo.
Da, danas nam to deluje potpuno nezamislivo, ali u vremenima kada se dešavalo, ja sam nešto malo više istraživala o tome, bilo je prilično uobičajeno zapravo i bilo je prilično uobičajeno čak negde do 18. veka, a postoji, ne mogu da se setim imena tog istoričara, setiću se možda u nekom trenutku, čovjek je seo negde, 1900, ja mislim, treće da je izašla ta knjiga, on je pokupio dokumenta, sudska dokumenta sa suđenjem na najrazličitijim životinjama od, ako se ne varam, 8. ili 9. do 18. veka iz, ne znam, bukvalno pokrio celu Evropu, od Britanije do Rusije, od Skandinavije do juga Italije i tu je bilo svega i svačega. I ono što nam padne na pamet kad govorimo o srednjem veku i kako su se te stvari dešavale tada, često bismo pomislili da je to možda bilo nešto da se tim životinjama sudilo zato što je, ne znam, u njih ušao đavo ili šta god. Iako je bilo i takvih suđenja, većina njih zapravo se nisu doticala đavola, nisu se doticala tih stvari, nego su zaista pripisivala životinjama, kako bih rekla, intencionalno, znači namerno delanje u svrhu toga da upropaste čoveka i onda im je tako suđeno.
Kada bi bile proglašene krivim, te životinje su osuđivane na smrt, ali je interesantno da, recimo, i kada bi svinja bila pogubljena, njeno meso nikada ne bi jeli.
Ne bi, zato što je to potpuno jedna druga, to je pogubljenje, to nije ono klanje za prehranu. Jako često su životinje koje bi bile osuđene i koje bi bile pogubljene, oblačene zapravo u ljudsku odeću i pogubljavane su na načine koji su ljudi pogubljeni. Dakle, da li su vešane ili spaljivane na lomači ili kako već, šta je bila moda u tom trenutku. I da, one se prosto ne bi jele zato što su smatrane nečistima i naročito ako su počinile nekakvu transgresiju prema ljudima, prosto izlaze iz kategorije životinje, izlaze iz kategorije jestivosti i postaju nešto drugo.
Ovaj zanimljiv razgovor u emisiji Hoću da znam nastavljamo nakon muzike. Sati 19 minuta uživo u studiju Radio Beograda 2, dr. Sonja Žakula sa Etnografskog instituta SANU. Razgovaramo o ljudsko-životinskim odnosima. Ovo je bila i tema vašeg doktorata i vi ste se u doktorskoj disertaciji bavili zoološkim vrtovima. Između ostalog ste proučavali odnose ljudi koji rade u zoološkim vrtovima sa životinjama koje tamo borave, koje su neretko i opasne. Kakvi su vaši zaključci?
Pa ja mislim da je možda najvažniji ili ključni zaključak mog istraživanja tamo bio da je čitav taj, da kažemo, čitava ta zajednica, jedna ljudsko-životinska zajednica koju zoološki vrtovi predstavljaju, u stvari u velikoj meri zavisna od toga kako životinje pristupaju cele stvari. U smislu da je nemoguće posmatrati zoološke vrtove kao kao prosto mesta terenskog istraživanja, kao nekakve terenske situacije, bez toga da u čitavo istraživanje uključite na neki način perspektivu životinja. I ne samo perspektivu, nego i njihovu ulogu. I ono što je meni bilo interesantno jako, jeste da je u zoološkim vrtovima ili u zoološkom vrtu koji sam ja konkretno posmatrala, zapravo sve podređeno dobrobiti životinja koje se tamo nalaze. I to je ono što sam napisala u doktoratu, sve stoji u mestu jako velikom brzinom. To su jako dinamična mesta, jako dinamična mesta za rad, jako dinamična mesta i za istraživanje na kraju krajeva, ali u kojima je na neki način sve podređeno tome da situacija bude što stabilnija, da nema nekakvih naglih promjena, da nema nekakvih naglih promjena konteksta, ishrane, čega god, što bi moglo životinjama da naudi. Zato što se životinje koje žive u zoološkim vrtovima ipak nalaze u potpuno artificijalnim uslovima. One nisu u svojoj prirodnoj sredini, one ne mogu da prelaze dnevno onoliko koliko bi prelazile u prirodi, ne mogu da jedu hranu koju bi u prirodi jele i sl. Ali onda da bi se njima održao nekakav, ajde da kažemo možda privid normalnosti, jako je potrebno da njihovi konteksti budu stabilni. I onda je zapravo sve podređeno tome, ali sa druge strane, u situacijama kakve su to prosto posete, dolazak posetilaca, ili često recimo nekakve vođene ture kroz zoološke vrtove, te stvari jako zavise s jedne strane od kooperacije životinja i njihovog, ne znam, trenutnog raspoloženja, ali ponekada i od samih karaktera bića koja se jeli tu nalazi. I recimo jedna od interesantnijih priča sa terena koju sam pokupila kada sam radila istraživanje, je bila priča jedne ispitanice koja radi u zoološkom vrtu i koja je zadužena između ostalog za gmizavce i zadužena je za rad sa publikom. To su najčešće sad deca osnovnoškolskog uzrasta, kojima ona pokazuje različite gmizavce, između ostalog zmije. I sad zmije mogu biti jako strašne, deca ih se jako često plaše. I postoji nekoliko zmije, ja se ne sećam zaista koja je to vrsta, u pitanju je neka bezopasna vrsta, naravno. Postoji nekoliko jedinki iste vrste u vrtu, koje služe praktično tome, nisu izložene zvanično, već žive u vrtu i onda se iznose s vremena na vreme da ih se pokaže publici. Međutim, od tih jedinki postoji jedna koju ona najčešće iznosi, zato što je ona, kako je ispitanica rekla, ona voli decu, ona se raduje, ona voli da bude držana u rukama. I zapravo nije pod stresom, ne plaši se dodira i najčešće nju iznose zato što njoj to na neki način nije problem. Ali recimo to je jedna onako mala situacija, jedna mikrosituacija u kojoj vi vidite koliko je zapravo važna perspektiva životinja u takvim stvarima i koliko ljudi koji sa njima rade kontinuirano i dug period vremena i koji ih dobro poznaju mogu da prepoznaju neke njihove to inherentne sklonosti, na primjer, ili to šta vole, a šta ne vole, šta su njihovi karakteri i slično, i kako to u stvari koriste u svom svakodnevnom radu i kako zapravo onda negde i obraćaju pažnju na dobrobit životinje u smislu toga da će preizabrati onu koju nije stresno, nego onu koju jeste i slično. Tako da imate u stvari pogled jedan onako iznutra na to kako stvari funkcionišu. I sad to se može primeniti na najrazličitije životinje. I to je ono što je meni bilo u stvari najinteresantnije u celoj stvari. Dakle, kako se živi sa tim životinjem.
Da li ste se možda bavili time kako se ljudi koji rade sa opasnim životinjama, na primjer neko ko dnevno treba da hrani lavove, bore sa strahom koji neminovno postoji?
Zapravo jesam, razgovarala sam sa ljudima o tome. Ono što je tu interesantno je da u vrtu u kojem sam ja radila prosto postoje rotacije i onda ljudi se određeni broj meseci bave, ne znam, gmizavcima određeni broj meseci se bave, ne znam, mesojedima i slično. Imaju reone zapravo u kojima rade i smenjuju se. I sad, s jedne strane, tako se taj strah, kako bih rekla, suzbija, ali sa druge strane i održava da se ljudi ne bi previše opustili sa takvim životinjama, jer prosto nije uputno. Iako te životinje nisu divlje u klasičnom smislu, to ipak nisu ni domaće životinje. One su na neki način, ono, bazično, najčešće i dresirane u izvesnom smislu da tipa, ne znam, ono, da će prići veterinaru i otvoriti usta kada ih on pozove da bi im pregledao zube i slično. Ovi neke od njih su čak i dovoljno, kako bih rekla, pitome da će primiti, ne znam, injekcije i slično, ali većina zapravo nije. Ove, i jedna od stvari koje mi je jedan od ispitanika koji baš radio sa mesojedim u tom trenutku rekao, postoji jedno osnovno pravilo, doduše ono važi za sve životinje u zoološkom vrtu, ne samo za mesojede, ali sa mesojedima je nekako prilično izraženo, a to je nikada im ne okreći leđa. I onda sada i kada se unosi hrana u voljere i slično, to se u principu ne radi kada su i životinje prisutne unutra, mislim, nećete vi ući kod lava da mu ubacite hranu dok je on tu. Osim možda u nekim iznimnim situacijama, ali prosto postoje mehanizmi kako se to radi. Ali ono što je važno je, dakle, to ne okretati im leđa i imati zapravo uvek na umu da to nisu mace, da to nisu kuce, da su to zapravo divlje životinje.
A da li ste možda razgovarali i sa nekim mlađim posetiocima zooloških vrtova? Znam da ste se prvenstveno bavili analizom odnosa ljudi koji tamo rade, ali proveli ste neko vreme u tom zoološkom vrtu. Kako deca reaguju u takvim situacijama kada se susretnu sa nekom životinjom koja im je nova? Možda i to je interesantno u kontekstu ljudsko-životinskih odnosa.
Rekla bih da jeste, s tim da se ja nisam time mnogo bavila. Bilo je u trenutku kada sam ja pisala doktorat, bilo je dosta radova koji su se bavili baš tim stvarima. I ono što je mene zanimalo je bilo, znači mene nije zanimala toliko publika zooloških vrtova koliko su me zanimali zapravo ljudi koji rade u zoološkim vrtovima i koji imaju te, koji ne dolaze u zoološke vrtove da bi videli nešto egzotično, nesvakidašnje i čudno, nego kojima je to egzotično, nesvakidačno i čudno zapravo deo svakodnevice, tako da se nisam mnogo time bavila, ali ono što je meni, što mi je ostalo, ipak nekako kolateralno, morate da se dotaknete i toga. To je priča sina jedne moje zapravo koleginice s posla, koji kada otišao u zoološki vrt, bio jako mali dečak u tom trenutku, možda 3 godine, i kad se vratio iz zoološkog vrta, pitali su ga da li baka i deka ili ko, pa koje životinje on tamo video, i on je rekao da je video golubove. I oni su bili dobro, pa dobro, jesi video, ne znam, slona, jesi video lava, jesi video tigra. Pa jesam, ali video sam golubove, da bi kroz razgovor shvatili da je on samo golubove video izvan kaveza u zoološkom vrtu i da je zapravo samo njih percipirao kao životinje u potpunosti, a ove koje gledao iza ograde su za njega bile nešto drugo, nisu bile baš životinje u potpunosti.
Da, to je vrlo interesantno. A kako vi kao antropološkinja vidite značaj zooloških vrtova? Bavili ste se proučavanjem zooloških vrtova? Šta je po vašem mišljenju značaj, a šta su sve one loše strane postojanja zooloških vrtova?
Pa ja bih rekla da bih počela možda od loših strana. Mislim da je nasljeđe zooloških vrtova kao institucija prilično problematično. Ono je vrlo u srži kolonijalno i kolonijalističko. Također, mislim, prosto ne vidim, kako bih rekla, ne vidim benefite držanja životinja u kavezima. Mislim da je to, to mi je na ličnom nivou strašno i mislim da smo negde svi sada u proteklih godinu dana kada smo bili u lockdownu zbog COVID-a na neki način uspeli da iskusimo kako izgleda biti životinja u zoološkom vrtu kada ste zatvoreni u nekakva 4 zida, ne možete da izađete napolje, ne možete da se ponašate onako kako želite da se ponašate, vaša neka prirodna ponašanja su potpuno svedena na minimum. Pa tako izgledaju životi i životinje u zoološkom vrtu. Međutim, s druge strane, zoološki vrtovi imaju važnu ulogu, na primjer, u konzervaciji. I prosto jako često i sada i zoološki vrtovi u našoj zemlji sve više postaju delovi različitih programa razmnožavanja ugroženih životinja, što mislim da je važno i mislim da se zapravo njihova ključna uloga ogleda i da je njihova budućnost upravo u tome, u tim konzervacijskim programima, zato što prosto vidimo da je uništenje onog habitata prirodnog najrazličitijih životinja je veliki problem danas i to znamo i o tome stalno razgovaramo. I u izvesnom smislu zoološki vrtovi na taj način postaju pribežišta poslednja za različite životinje i postaju mesta, nažalost jedina mesta gde one mogu da se u nekakvim bezbednim uslovima razmnožavaju i ono, kao vrste prosto očuvaju biološki.
C'est vrai que je ne suis plus celle que j'étais. Est-ce moi qui ai changé? Qui ai changé vraiment? Je ne suis plus celle que j'étais, mais suis-je meilleure? Plus va le temps. Suis-je une femme ou une fille qui essaie et qui échoue?
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko. Šta tokom jedne godine čini da vaša veza ostane jaka? Šta spaja generacije? Omogućava da se brzo i lako povežete i drži vas na okupu. Šta povezuje sve i tebe sa svetom? Za samo 1 dinar mesečno godinu dana uživaj uz bilo koji box paket na optici, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Five Stars vam predstavlja novi film Oskarovke Juliette Binoche. Šta se dešava kada savršene domaćice uzmu stvar u svoje ruke? Komedija Kako biti dobra supruga.
Od 20. maja u bioskopima.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Filmski festival Slobodna zona kreće 15. put na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa prošlogodišnjeg izdanja. Undine, u slavu kraljice.
To se neće ponoviti ni za 5000 godina.
Pad kralja. Jalda, noć za oproštaj. Lepši svet.
Sune.
Sune, dečak za sve. Roka, devojčica koja će spasiti svet. Od aprila do avgusta u više od 50 gradova Srbije.
Deci, deci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Al ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Deci, deci, Dunave, sve zgodnje, al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da poti.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Gošća emisije Hoću da znam, doktorka Sonja Žakula, antropološkinja, razgovaramo o ljudsko-životinskim odnosima. U najavi emisije smo pomenuli da ćemo se osvrnuti na odnos ljudi i životinja u ovim pandemijskim neobičnim okolnostima. I dok smo razgovarali, pomenuli ste da podsjetili smo se zajedno onih neobičnih iskustava tokom takozvanog lockdowna i policijskog časa kada su ljudi koji imaju kućne ljubimce imali samo određeno vreme kada mogu da ih prošetaju. I vi imate dva psa i u tim privatnim momentima niste se isključili iz svoje profesionalne uloge pa ste malo posmatrali kako se to ljudi u tim neobičnim terminima kada šetaju životinje, a nikoga nema okolo, ponašaju. Šta se to primetili?
Pa to je bilo jako interesantno jedno vreme i posebno u onom relativno kratkom periodu kada je uveče bilo moguće šetati pse samo od 8 do 9, ako se ne varam. To je bilo strašno interesantno zato što na ulici praktično imate samo ljude koji imaju pse. Čak nema kola, nema ničega, nema drugih zvukova, nema drugih mirisa. I ono što je bilo strašno interesantno, i gde to opet možda možemo da povežemo negde i etološku perspektivu sa antropološkom, bilo je mnogo više, bar iz mog iskustva i koliko sam uspela da primetim, bilo mnogo više, na primjer, incidentnih situacija između pasa. Jer kada imate jako veliku količinu pasa na jako malom prostoru, a ja živim u centru grada gde ima jako malo zelenih površina i onda svi koji izađu sa psima uglavnom odu na te iste zelene površine i to onda prvo izgleda kao masovno okupljanje s jedne strane, a s druge strane imate pse koji se inače ne bi sretali zato što se šetaju različitim terminima, samo su ljudi i psi tu, nema drugih mirisa, nema drugih zvukova, nema ničega da im odvuče pažnju, tako da su oni bili okrenuti jedni prema drugima uglavnom. I tu su nastale incidentne situacije, ali su se neki psi naravno i upoznavali i prosto, kako bih rekla, zbližavali u takvim situacijama, ali je bilo jako specifično i zapravo me nateralo da razmišljam o tome koliko je i sam grad, kao jedan, koliko je urbani prostor u stvari jedan međuvrsni prostor. Koliko je to ono što bi se reklo interspecies ili kako ste rekli da se kaže interspecijski. Odličan termin. Koliko je grad u stvari jedan interspecijski prostor i koliko je važno da razmišljamo o tome i da kada se donose te vrste javnih odluka i javnih politika, zapravo razmišljamo o tome da ljudi žive zajedno sa životinjama, da jako vole te životinje i da će prosto birati da se ponašaju onako kako je za njih najbolje.
U to doba smo imali vrlo interesantne momente gde su ljudi pokušavali da prošetaju i papagaje i šetali su mačke. I
Da. Ovo je bilo raznih situacija. Recimo, jedna, pa nazovimo kazivačicom, razgovarala sam sad u tom trenutku sa ljudima o tome kako šetaju ljubimce, prosto to je profesionalna deformacija. Jedna kazivačica mi je pričala kako je neki čovjek kod nje u kraju šetao zlatnu ribicu u nekakvoj tegli, zato što nije specificirano nigde da treba da bude pas, nego je bilo kućni ljubimci. A sa druge strane, jedna moja prijateljica koja ima mačke, od kojih jednu uredno šetaju svakog dana, zaista šetaju tu mačku na povodcu napolju, je dobila strašnu kritiku od svojih komšija zato što šeta pačku, zato što sad šta, zbog nje će sada da zabrane svima, kako ona to zloupotrebljava i ne znam šta, oni ljudi stvarno šetaju tu mačku svakodnevno, tako da je bilo raznih situacija.
Ali vi ste sa ovom temom i ozbiljno bavili i pripremate i naučni članak vezan za ovu temu, čekamo da to pročitamo i da vidimo šta će sve biti zaključci vašeg istraživanja. Nažalost, vreme nam je ograničeno, moramo da privedemo ovaj razgovor kraju. Mnogo vam hvala što ste bili gošće emisije Hoću da znam. Danas smo razgovarali sa doktorkom Sonjom Žakulom sa Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti.
Hvala na pozivu.
boom, boom. Something good comes along. Birds in a blue moon. Everything's not going wrong. Well, you get weary, breathing on the same old gong. Once in a blue moon. Something comes along that feels just right. What's happening once in a while? So like switching on an electric light. In a blue moon, someone like you comes along.
U današnjoj redovnoj rubrici sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem nastavljamo razgovor o temi današnje emisije. Govorili smo o odnosima ljudi i životinja. Profesore, vi ćete o tome govoriti na nešto malo drugačiji način. Čućemo nešto malo i o evoluciji, ako se ne varam.
Pa, ja mislim da je u emisiji rečeno mnogo dobrog, toga dobrog i nešto što je jako korisno da se svet koji je van toga i upozna. A što se tiče medicine, koju ja sada predstavljam kod vas, mora se reći da u tom procesu obrazovanja koje počinje kada se izađe iz tog srednjoškolskog milja i kad se dolazi, recimo, na medicinu, onda je bez antropologije, bez tog dela evolucije, teško objasniti tim mladim ljudima kako je ovaj život koji mi živimo, kako je do njega došlo, koji su bili tokovi i šta mi u praktičnom smislu očekujemo od, recimo, znanja o primatima koji su naši vrlo bliski rođaci. Ja sad hoću da iskoristim priliku, kada sam ovde na radiju kod vas, da kažem nešto da kada je ta tema na tapetu, onda čovjek shvati koliko je naš jezik, mogli bi se reći, siromašan, jer mi nemamo izraz koji bi bio paralelan sa izrazima koji se upotrebljavaju u drugim jezicima i u latinskom, tako da mi kad kažemo majmun, onda je za nas to u primatima što nije ljudsko i ne pravimo razliku između šimpanze, ne pravimo razliku između gorile, ne pravimo razliku između bonoba, orangutana i isto tako primata koji pripadaju toj porodici velikoj, koji su u svakom smislu se razlikuju, pa i u genetičkom. Ja, interesantna stvar koja je za nas važna kad govorimo studentima, to je, a to je inače opšte poznato, da su majmuni oni primati koji imaju rep i da šimpanze nisu majmuni i da mi koji smo takođe primate nismo majmuni. Možda u nekom prenosnom smislu da, ali nismo u pravom smislu majmuni i gorile nisu majmuni. Mi nemamo izraz za ape. Nemamo izraz za primate bez repa. A primati bez repa su čovek, šimpanzo, gorilo, orangute ili bonoba. Možete misliti, to je naravno bilo pre 50-60 godina jako uvredljivo, da kažete. Ako si ti postao od majmuna, ja nisam, pričamo taj koji pravi porodicu uopšte ne zna šta su majmuni, a šta nisu majmuni. Onda je, ja sam svedok toga, tu je jedna fantastična antropologiškinja koja se zvala Jane Goodale, ona se bavila, ceo život i posvetila, ja nju znam kao mladu osobu, mlađu relativnu osobu koja je sada jedna zrela žena sa godinom za poštovanje, koja je nije imala nikako ovaj način da ljudi zapamte šta su primati, a šta su majmuni, a šta humani primati. Onda ona kad god krene na predavanje, ona je nosila jednu plišanu lutku u obliku malo ne rekoh majmuna u tom obliku primata i onda pita auditorijum, pa dobro, da li neko zna u čemu je razlika između majmula i ostalih? Niko naravno ne zna, onda ona izvedi lutku, uvati je za rep i kaže ovo je majmun, ovo nije šimpanza, ovo nije gorila, a još manje čovjek. Sada, ono što je za nas važno u medicini, to je da, i u biologiji naravno, da uzmemo šimpanzu kao i ne zaboravimo da šimpanza nema isto poreklo kao čovek. Šimpanza ima svoje poreklo, gorila takođe svoje poreklo i čovek svoje poreklo. A zajednički predak svih primata je bio pre 60 miliona godina. Ovo se sve odigralo pre 7-8 miliona godina kada se čovek odvojio homo, jel, koji još uvijek nije sapiens pred sedmima, koji se odvojio i onda su otišli na jednu stranu šimpanze i gorile, čovjek na drugu stranu i tako dalje i tako dalje. Sad, ono što je za nas važno da smo mi toliko srodni da je recimo aranžman kada bi neko bio u situaciji da pogleda unutrašnjost šimpanze, gorila i čovjeka, on ne bi mogao sada, kad vidi unutrašnjost, ne bi mogao da kaže, čekaj, da napravi razliku, jer je potpuno isto. Jetra desno, slezi na levu, plućna krila, želudac, srce, dužina, položaj gastrointestinalnog trakta, to je potpuno isto. I onda što je još važnije u genetičkom smislu, mi smo tako bliski rođaci, da to neko ko nije u biologiji kao vi i vaše kolege i neki drugi koji su van bioloških nauka i u medicini, jednostavno nema ideju da je 98% postoji genetička sličnost između čoveka i šimpanze. To je fantastično. Pri čemu je to u suštini, oni imaju potpuno iste gene u 96% slučajeva, oni četiri to su zato što su dva para gena kod šimpanze slepljeni, pa sada oni umjesto da imaju 23 para, oni imaju 24 i onda je u tome ta nastala razlika. E sada, ta razlika je ovako interesantna za priču, interesantna za neko ko ništa ne zna, za vas naravno nije interesantna toliko i za mene, ali je interesantna u praksi. Zato što se ta sličnost koristi za razne eksperimente koji se odnose recimo za funkciju kardiovaskularnog sistema. Jer je on apsolutno isti kod čovjeka i kod šimpanze. Razlika je samo u tome što šimpanze imaju različite krvne grupe, imaju dva sistema koji se razlikuju, ali cela biohemija je ista, jedno što antigenski se malo razlikuju. I sada možete misliti koliko to olakšava rad u nekim naučnim ustanovama, institutima i korporacijama koje imaju komercijalnu ulogu u svemu tome, kada imaju na tanjiru potpuno skoro identične osobe. Danas su čitava industrija obuće i odeće se zasniva na proučavanjima koje su bile proučavanje lokomotornog aparata primata i ljudi, i zato što je sad kritična stvar bila onaj luk na stopalu koji mi imamo, a primati nemaju, i koji daju odraz kada mi dižemo težinu tela, i zbog toga se tepi se u kući gužvaju kad se, zato što se odražavate i zahvata smrću. I recimo svi alati i instrumenti, oni su nastali na tome što su izučavani položaj prstiju u odnosu na palac. Jer je svaki pokret šake, bilo šta da dohvatite, čašu, viljušku, čačkalicu, on je zajednički, i to u suprotnom pravcu. Četiri prste idu u jednom pravcu, palac ide u drugom pravcu, on je opozicija prstima, i kada se ta opozicija završi, kada nastane red, onda je taj predmet uhvaćen i može da koristi određenje. Eto, to su sitnice koje govori koliko je to važno u medicini, a da ne govorim dalje u procesu obučavanja tih studenata medicine i biologije.
Proučavanjima primata smo mnogo toga naučili, mnogo toga i dalje učimo. Možda je važno istaći da su danas eksperimenti na primatima strogo regulisani i da se smatraju posljednjim fazama u ispitivanjima određenih lekova ili operativnih zahvata.
Oni nisu brutalni, i posle eksperimenta naravno primat nastavlja svoj život kao što imao i ranije, tako to je. Kao i svi ostali eksperimenti, to je humanizovano. Mada je to lažna humanost, ali i humanizovano, nije brutalno.
Ali je važno pomenuti da je ta oblast regulisana u međuvremenu.
Zakonski.
Da, ali u prošlosti, kada nismo imali alternative, ti eksperimenti su bili vrlo važni i mnogi od najznačajnijih nalaza u fundamentalnoj medicini i primenjenoj medicini su upravo zasnovani na tim znanjima. Hvala vam mnogo, profesore, na ovom
razgovoru. Dobro došli ste.
Poštovani slušalci, bilo je ovo 33. izdanje emisije Hoću da znam. Danas je i Međunarodni dan pčela, pa vas podsjećam da smo prethodnog četvrtka o diverzitetu pčela razgovarali sa Jovanom Bilom Dubajić sa Biološkog fakulteta. Ukoliko želite ovu emisiju, možete poslušati na našem podcastu. Današnje izdanje emisije pripremili su Božidar Ljubišić, Predrag Vasić i Igor Živković. Moje ime je Tomica Mišljenović i želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2. Thank you.